Наступний навчальний рік був неспокійним. Непорозуміння між керівництвом школи та молодим учителем загострювалися, і Микола подає заяву про звільнення, не дочекавшись кінця навчального року. Жив у батька до самої осені, працюючи над своїм пісенним збірником. Зробивши якусь вдалу обробку, п'янів від щастя, спішив проспівати рідним. Як і в дитинстві, вечорами звучала музика у затишних стінах. І Миколі було солодко, аж серце завмирало, слухати, як материнське оксамитове сопрано виводить народжену ним мелодію. Майбутнє бачилося світлим та прекрасним, привабливим та щасливим. У нього є музика і Клава. Доля усміхається до нього. Він такий багатий. У блаженній нічній тиші райською піснею звучав голос Соловейка, який нібито піддакував його думкам. Тьох-тьох-тьох, тю-тю-тьох. Скажи мені, Соловейку, правду, де я свою миленьку знайду? Рідна моя, хороша, писав Леонтович. Ти не уявляєш, як мені важко без тебе, нестерпно важко. Як я чекаю того дня, коли ми будемо близько, в одному місці? А це буде скоро. Ось тільки закінчу свої справи і приїду до Вінниці. До тебе приїду. Чекай. Цілую тебе, кохана. Микола. Клавдія з хвилюванням виглядала довгожданного свого Соловейка. Так вона іноді називала його в листах. І тоді вони поєднають свої долі. Батько схвалив її вибір, а мати лише зітхнула. Не дочекаєшся з ним спокійного життя та добробуту, доню. Мамо, на світі є речі набагато важливіші, ніж статки. Та я нічого, знітилася ненька під суровим поглядом батька. Ти у нас вчена, сама знаєш, як треба. Вінниця, затишне місто над широким бугом, зустріла Миколу мелодійними церковними дзвонами і різнобарвними пухнастими айстрами. Клава здалася йому схожою на цю скромну квітку, навіть пишні коси дівчини виливали аромат айст. На ніжно-смаглявому дівочому обличчі свіжий рум'янець, у коричневій сукні з високим комірцем, обшитим білим мережевом, як школярка, юна з мерехтливими вогниками в сірих очах, вона була такою рідною. Прохолодною вересневою дниною 1901 року Микола і Клавдія стали на рушник. Світлоокі, усміхнені, вони міцно трималися за руки. А наша молода ходить тихо, як вода. Хто на неї подивиться, в того серце звеселиться. Хто на неї гляне, в того серце в'яне. Вінчання пройшло скромно, тихо. На весіллі були тільки рідні люди. Завжди разом, у горі та радості, у багатстві та бідності. Ніколи не розлучимось, я тобі обіцяю, кохана. Легенько торкнулася його вуст. Не треба обіцянок. Життя, воно по-різному повертається. Леонтович здобув у Вінниці посаду. В учительській семінарії. Мав викладати співи. До того ж, взявся працювати з оркестром духовної семінарії. Микола хвилювався. До цього він вчителював у селі, де не було поряд досвідчених музикантів. Ніхто не міг критично оцінити його роботу, дати професійних порад. Він славився як талановитий самоук і надіявся лише на своє природне чуття митця. А як буде тут? Нова посада у місті поставить певні вимоги. Чи вистачить у нього теоретичних знань? Брав уроки теорії музики, гри на скрипці. Але цього було замало. Треба їхати до Петербурга. Багато викладачів саме там підвищували кваліфікацію. Але кошти? Де взяти гроші на поїздку і навчання? Клавдія заспокоювала. Нічого, все владнається. Ми з тобою невибагливі. Будемо заощаджувати. назбираємо тобі на навчання. Попереду ціла довга зима, а потеплішає і поїдеш». Микола вдячно обняв дружину, поцілував сірі спокійні очі. «Ти у мене найкраща». «А пам'ятаєш, обіцяв, що не розлучимося ніколи?» Пустотлива усмішка заграла на вустах. «Як же тепер?» «Та я ж тільки поради у тебе питаю. Якщо ти проти...» «Проти? Як я можу тобі перечити? Ти чоловік, я маю тебе слухати». Дзвінко розсміялась, а потім вже серйозно додала. «Їдь, така вже жіноча доля. Чекати». Наступні 2 роки були щедрими на події. Поїхав до Петербурга. І місто, і навчання, і відвідування театрів злилися у його свідомості в одну яскраву мить. Приватні уроки у професора Бармутіна викликали подвійні почуття – бажання якнайбільше засвоїти і страх перед неосяжністю науки. «Як же я багато не знаю», – думав вимогливий до себе юнак, і намагався надолуджувати, невтомно працюючи над собою. Схвальні відгуки професора про його роботи викликали ще більше бажання трудитися, пізнавати, писати музику. Слова, що сказав йому професор Бармутін перед іспитами, зворушили до сліз. «Милий друже Миколе Дмитровичу, у вас дуже оригінальна поліфонія, і ви ж, мабуть, і не знали досі, що то ціла наука. Навчайтеся у геніїв. Втім, не забувайте, що у вас свій талант. Саме тому маєте турувати в музиці, в обробці пісень, власну стежку. І завжди пам'ятайте про це». Іспити здав екстерном. Зачудовано розглядав документ на вишукано якісному папері, який йому вручили. Свідоцтво 2-го розряду, підписане начальником придворної капели, флігель-ад'ютантом Шереметьєвим. І саме Шереметьєв, знаючи про його композиторське обдарування, несподівано запропонував Леонтовичу посаду регента при кафедральному соборі. Микола був приголомшений такою увагою сановитого чиновника, втім довго не роздумував, чемно відмовився і поїхав на батьківщину, окрилений надією. А потім був Київ, знайомство з Миколою Лисенко, Оленою Бджілкою, Лесею Українкою. «Вам необхідно переїхати до Києва», – в один голос твердили йому нові знайомі. «Тут розквіт культурного життя, тут ваш талант засяє новими гранями». Та Київ так і залишився нездійсненною мрією. З мандрем привіз дружині подарунки – вишиванку, на якій красувалися червоно-чорні ружі, та рушник з калиною, ліщиною та півнями. Тоді ж, у 1903 році, вийшов 2-й збірник пісень з Поділля. Якби не клопотання Миколи Віталійовича, ні за що б не вийшла б та книжка. Видавці не дуже-то полюбляють друкувати невідомих авторів. Збірку було видано невеликим тиражем, всього 300 примірників. Книжка так і пролежала нерозкупленою майже 15 років. Звичайно, це дуже засмучувало Миколу Дмитровича. Проте він, болісно суворий до власної творчості, звинувачував лишень себе. Збірка ще слабка, не допрацював. Поспішив. Пізніше, де потрапляли на очі примірники, скуповував їх і навіть жартував. Ото пустив по Дніпру ще 10 своїх збірників. Тобто спалив. Слава до композитора, як це часто буває, прийде вже після його загибелі.